Biz kattalar farzandlarimizga hamisha yolg'on gapirma. Bo'yningga qilich kelsa ham rost gapir deymiz. Ammo o'zimiz bunga amal qilamizmi? Ruhshunoslarning fikricha, odamlar rost gapirish bilan birga ora-chora yolg'on ham gapirib turar ekanlar. Tadqiqotchilar bir guruh talabalar, uy bekalari va tadbirkorlarni test sinovidan o'tkazishdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, odamlar suhbatdoshlaridan kuniga 2-3 bor yolg'on gap eshitishar ekan. Ya'ni, agar biz biror kishi bilan 10 daqiqa suhbatlashsak, shuning 2-3 daqiqasi yolg'onga sarflanar ekan. Biroq bu yolg'onlar bezarar, birovga yomonlik keltirmaydigan va balki ko'ngilni ko'tarish uchun ishlatiladigan manzaratlardir. Qarangki, yolg'on gapirish kishining jinsiga, kasb-qori, yoshi, bo'yining past yoki balandligiga bog'liq emas ekan. Tadqiqotlar mobaynida psixolog olimlar bir guruh sevishganlar bilan suhbat o'tkazishdi.
Shunda ularning 80% sevgan insondan o'tmishini yashirgan. O'tmishi haqida umuman gapirmaslik sevishganlarga xos xususiyat ekan. Ma'lum bo'lishicha, er-xotinlar bir-birlarini iloji boricha aldamaslikka harakat qilishadi. Ahil oilalarda 10%gina yolg'on ishlatilar ekan xolos. Ayollar asosan erlarining shanini himoya qilish uchun yolg'on gapirishadi. Ammo erkaklar ishqiy sarguzashtlari borasida ayollarga nisbatan 8 marta ko'proq yolg'on gapirishadi. Odamlar begonalarga nisbatan yaqin kishilarini ko'proq aldashadi. Tadqiqotlar paytida har 4-chi odamdan biri faqat yaxshi niyatda aldashini aytgan. Masalan, umrimda bu qadar shirin taom yemagandim, deya mulozamat qilish ham yolg'on hisoblanadi. Odam ba'zan o'zini himoya qilish uchun aytaylik, birovning uyiga sur toshirib yuborganda haqiqatni chetlab o'tishga harakat qiladi.
Shuningdek, sevgisi rad etilgan insonlarga ham yolg'on ishlatilib turiladi. Siz ranjimang, aslida bundan ham go'zal qizning muhabbatga loyiqsiz kabi gaplar, tasallilar beriladi. Bunday ta'rif bejizga berilmagan. Ko'zlar so'zimizga nisbatan ko'proq ma'lumotni oshkor etadi. Olimlar ikki suhbatdosh ustida g'alati tajriba o'tkazishdi. Suhbat asnosida yolg'onchining ko'z harakati, ko'z qorachig'i suratga olindi. Xulosa, o'sha yolg'onchi aldayotib suhbatdoshining ko'ziga qaramaslikka urindi. Shu bois sizga ishonishlarini istasangiz, so'zlayotganda ko'zingizni olib qochmang. Odamlar yerga boqib yoki chetga qarab gapiradiganlarga kamroq ishonch bildirishar ekan. Garchi suhbatdoshingiz sizdan umuman ko'z uzmasa-da, bu uning sizga nisbatan samimiy ekanini bildirmaydi. Bunday holatda suhbatdoshning ko'z qorachig'iga e'tibor qilish zarur.
Agar u kengayib ketgan bo'lsa, bu inson sizni yoqtiradi. Toraygan holatdagisi sizni jini suymasligini bildiradi. Ovozning qanday jaranglash orqali ham yolg'onchini fosh etish mumkin. Aslida yolg'onchilar baland ovozda gapirishadi. Shu taxlit ishonchni kuchaytirishga urinishadi. Ammo ovozning notabiiy chiqishi ham yolg'onni fosh etadi. Rost so'zning asosiy belgisi oddiylik va fikrni aniq ifodalashdir. Yolg'on so'z murakkab, tushunarsiz va serbo'yoq bo'ladi. Yolg'onchi suhbatdoshini asosiy mavzudan chalg'itish niyatida ko'p gapiradi. Shu bilan birga, bir fikrni 2-3 shaklda takrorlashdan charchamaydi. Ba'zi yolg'onchilar aldashning nisbatan ishonarli usulidan foydalanishadi, ya'ni ular rost gapga yolg'on qo'shib gapirishadi. Bu holatda ularni ajratish qiyinlashadi. Xulosa shuki, ba'zida kishining nima haqida gapirayotganidan ko'ra qanday so'zlayotgani muhim. Azizlar, xuddi shunday ajoyib mavzulardan tinglashni va ulardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga bajonidil yordam beradi. Salomat bo'ling.